heldur að segja ykkur munur á hvernig sagt, íslenski kallmenn ber að segja með að við kannski erlita frekar eftir þjóðum en svona að þinn er einslu?
Já, já, mér finnst það. Mér finnst að þeir séu kannski stressaður með það og svona þá held ég að þeir fari frekar og kannski ekki hringi mann og bjóða mann út eða eitthvað þannig ég heldur að myndu, ef þeir hitta mann óvart, rekast á mig það. Og þá er sko frekar verið að bjóða borða og svona að bjóða hittast í drykk eða eitthvað þannig en ekki svona, þú veist, bara tilviljunarkennt að hittast á bar heldur meira meira það þannig að þú hittir einhvern út á götu sem þú kannast við og skotin í þú myndir þú veist, mælaði mót eða bjóða þannig áfram, halda þannig áfram það svona öðruvísi eins og mér, meða við það sem ekki reyndar að ég veit ekki, ég kannski eftir ekkert að breytast þú var að segja mér það, enda 10 árum yngri
já